าสาสู้ฝุ่นโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:35 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 100และ www.fm100cmu.com แฟนเพจสถานีฝุ่น
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับช่วงรายการอาสาสู้ฝุ่นนะครับในวันนี้ครับนี่ผมก็ได้มาอุคุยนะครับกับน้องดีมนะครับชัยวัฒน์ธรรมชัยนะครับจะมาช่วยเล่าจากันในช่วงอาสาสู้ฝุ่นของเฮาในวันนี้นะครับอาสาสู้ฝุ่นรายงานสถานการณ์ร้องทุกข์ร้อนใจเรื่องฝุ่นควันส่งต่อน้ำใจไปยังจิตอาสานะครับหัวก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษไฟป่าฝุ่นควันของภาคเหนือนะครับก็พบกับทางอาสาสู้ฝุ่นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ FM 100เนาะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับว่าจะเป็นทาง FM 100เสียงสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook สถานีฝุ่นด้วยนะครับผมก็ท่านใดอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มาอู้คุยอู้จากันนะครับว่าจะเป็นโทรมานะครับมาเจอกันที่ทางสถานีวิทยุมช.ที่นี่นะครับหรือว่าโทรมาอู้คุยกันทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวเราบันทึกเทปแล้วมาแบ่งปันท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนกุมภาไปจนถึงเมษายนตลอดฤดูฝุ่นควันนี้เลยนะครับผมก็เอิ้นจากันเข้ามาได้นะครับครับก็เช่นเคยครับวันนี้ทางอาสาสู้ฝุ่นเขาก็มี10ลำดับค่าฝุ่น PM 2.5รายชั่วโมงนะครับผมจากเครื่องวัดขนาดเล็กจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเขาจะเป็นที่ไหนผ่องเดียวคือน้องดีมเป็นคนรายงานให้ท่านผู้ชมฟังครับ
ครับวันนี้ค่าฝุ่นนะครับจากที่ขับรถออกมาจากหอพักนะครับก็จะเห็นได้ว่าดอยสุเทพก็ยังแบบยังมองเห็นได้บ่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวมาดู10อันดับนะครับของภาคเหนือในวันนี้นะครับเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงนะครับของวันที่24 กุมภาพันธ์ 2556เวลา9 โมงนะครับอันดับแรกนะครับโรงพยาบาลแพร่วัดได้ตี306ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับลำดับที่2สาธารณสุขอำเภอชุมตาบงตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์นะครับวัดได้ที่297ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับลำดับที่3บ้านห้วยบงตำบลท่าเหนืออำเภอแม่อ้อนจังหวัดเชียงใหม่วัดได้ตี256ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับลำดับที่4องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนล้ำจังหวัดกำแพงเพชรและโรงพยาบาลฝากท่านะครับตำบลฝากท่าอำเภอฝากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์วัดได้ตี251ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับลำดับที่5นะครับบ้านห้วยหินฝนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวัดได้ตี236ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับลำดับที่6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะขาอำเภอคานุวรรักษณุรีนะครับขออภัยนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวัดได้ตี224ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับลำดับที่7โรงพยาบาลตอนอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวัดได้ตี219ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลำดับที่8โรงพยาบาลบ้านโคกตำบลบ้านโคกอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์วัดได้ตี207ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลำดับที่9โรงเรียนบ้านริมหลวงตำบลเมืองหน้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วัดได้ตี193ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับและลำดับที่10นะครับโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวัดได้ตี189ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ10อันดับที่กล่าวมานะครับเปาะอยากจะให้ประชาชนที่อยู่ใน10พื้นที่นี้นะครับเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าค่าฝุ่นมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็อยากจะให้ติดตามต่อไปนะครับพี่เอิร์นนะครับรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่อยู่จังหวัดอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ซิดอันดับนี้ก็อยากให้เฝ้าระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นครับพี่เอิร์ธครับ
ครับผมอันนี้ก็เป็นซิดลำดับค่าฝุ่นเรวันจากเครื่องวัดนะครับดัชบอยนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นค่ารายชั่วโมงนะครับผมก็วันนี้สูงสุดอยู่ที่306เลยครับอยู่ที่จังหวัดแปะนะครับวันนี้ลำดับที่ซิดก็อยู่ที่189เกือบ200เหมือนกันนะครับของที่ จังหวัดตากครับวันนี้ก็ขอบคุมไปนี่ครับเหนือตอนล่างนะครับว่าจะเป็นอุตรดิตถ์นะครับนครสวรรค์กำแพงเพชรนะครับก็มีข่าวฝุ่นขึ้นสูงเช่นกันนะครับก็ฝากพี่น้องเจ้าเหนือตอนบนแล้วก็17จังหวัดภาคเหนือนะครับดูแลตัวเก่าในเรื่องของฝุ่นควันนะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับก็นอกจากครับนอกจากเรื่องข่าวฝุ่นรายชั่วโมงนะครับของ CMU CCDC นะครับก็แหมข่าวฝุ่นหนึ่งนะครับผมแต่อันเนี้ยจะเป็นรายวันครับ24ชั่วโมงนะครับในช่วง8โมงเจ้าของวันที่23นะครับวันที่24นี่วันนี้นะครับขออภัยครับก็มีข่าวฝุ่นนะครับขึ้นสูงอยู่ที่หนักเลยครับมีหลายพื้นที่นะครับวันนี้บ่ว่าจะเป็นตางตำบลสะเอียบครับอำเภอ2จังหวัดแต่นะครับผมขึ้นอยู่ที่175ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับผมตำบลเจซ่อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับก็ยังติดลำดับอยู่นะครับหลายสัก4ชั่วโมงนะครับ137ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับตำบลหมอเมืองนะครับอำเภอจริมจังหวัดน่านนะครับ100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับลำดับ4ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันดับ6นะครับอันดับ5ครับ88ไมโครกรัมนะครับตำบลหนองม่วงไข่นะครับอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแปะนะครับอันดับ6นะครับตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านนะครับ81เนาะอันดับ7นะครับตำบลคะเนจื้อนะครับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะครับวัดได้ที่79ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันดับ8อันดับ9อันดับ10นะครับก็จะอยู่ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับตำบลไผ่โทนอำเภอลองกวางจังหวัดแปะแล้วก็ตำบลนาซ้ายอำเภอลี่จังหวัดลำปูนนะครับ77 75แล้วก็74ตามลำดับนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ10จุดค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดนะครับจากดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือของ NTA QHI ของช่วงเจ้าวันนี้นะครับผมก็ขึ้นสูงอยู่ที่175ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเช่นกันนะครับในรายวันในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณตังแหล่งที่มานะครับประมวลข้อมูลบ่ว่าจะเป็นตั้ง CCDC นะครับบ่ว่าจะเป็นตั้ง NTA QHI นะครับในเรื่องของการประมวลค่าฝุ่นรายวันของเราในเจ้าวันนี้นะครับก็นอกจากเรื่องค่าฝุ่นนะครับปัญหาเรื่องฝุ่นควันแล้วนะครับก็มีหลายพื้นที่ครับที่ก็อาจจะเป็นอาสาช่วยในการลดเรื่องของไฟป่าฝุ่นควันให้ได้นักที่สุดนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับวันพุธที
่22
ที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมก็ไปนะดีมก็ไปนะครับในเวทีสมัชชา สภาพลเมืองภาคเหนือนะครับประเด็นที่เปิดเวทีเรื่องของมลพิษฝุ่นควันที่เกิดขึ้นยากอย่างไรจะมีทางออกร่วมกันรวมไปถึงนะครับก็มีตัวแทนชาวบ้านชุมชนต่างๆมารวมไปถึงตัวแทนจากอำเภอหอดนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่าถือว่าเป็นอำเภอที่โด่งดังนะครับในช่วงต้นฤดูฝุ่นควันนี่ก็ว่าได้เลยนะครับผมก็ได้ไปอู้คุยกับตางไอ้จงกลโนจาครับตัวแทนของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับป้าหลวงดวงแก้วแก้วดวงนะครับป้าหลวงหมู่1ตำบลหอดอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ไปอู้คุยกับนั่นว่าสถานการณ์ของหอดที่ผ่านมาเป็นจะไดแล้วก็ควรจะมีทางออกร่วมกันยังไดบ่ว่าจะเป็นตั้งหอดนะครับบ่ว่าจะตั้งจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าตั้งระดับนโยบายนะครับจะเป็นยังไดเดี๋ยวไปฟังกันครับ
ครับผมก็เหมือนที่เฮาตั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่นะครับได้เปิดห้องว่าตะนักแล้วก็ได้ทําหูถึงสถานการณ์ปัญหาตั้งโดยเฉพาะพื้นที่ฮอดที่เคยมีไฟใหญ่ในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับผมเฮาก็ได้เปิดวงอู้จากันเรื่องห้ามเผาเด็ดขาดห้ามเข้าป่ามาหาตั้งออกลมกันว่าปัญหามาจากอันหยังพ่องวันนั้นเฮาก็ได้อู้กันกับตังเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่แล้วก็ตังชุมชนในพื้นที่ตอนนี้ผมก็ได้มางานในเวียงครับงานตีเฮาเปิดสภาลมหายใจเปิดสภาพลเมืองภาคเหนือนะครับกับจวนหลายๆพื้นที่มาห่วมอู้คุยกันตอนนี้ก็ได้ตังมีตังตัวแทนตังพื้นที่ฮอดนะครับว่าจะเป็นไอ้จงกลนะครับตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนตีประสานงานตังพื้นที่ฮอดแล้วก็สนใจของเชียงใหม่รวมถึงปหลวงดวงแก้วนะครับผมในพื้นที่หอดเหมือนกันอยากจะมาอู้คุยกันถึงกำนึงครับว่าสถานการณ์ตะปุ่นเป็นยังไงแล้วก็เขามีแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันยังได้พ่องเดี๋ยวจวนตั้งไอ้จงกลกันก็ได้ครับครับ
ครับในส่วนของสถานการณ์ที่ผ่านมาเขาเนาะที่ได้อู้ก่อนวันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของมาตรการที่ว่าหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยจะมีการห้ามเผาโดยเด็ดขาดมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ตั้งคนกับตั้งเผานะครับแล้วก็พอดีว่าช่วงวันที่13เนี่ยได้มีโอกาสได้เดินทางไปพิโลกไปตังออกเดินทางตังลำปางไป แต่เนาะดินชัยลงพิษโลกแต่ว่าตอนกลับเนี่ยกลับตังเถินตังได้เต่าเนี่ยปรากฏว่าเส้นทางที่ขับรถผ่านเนี่ยมีปรากฏการณ์เดียวกันคือเผาเหมือนกันหมดทั้งที่เผาแล้วและยังไม่ได้เผาเนาะแล้วก็ประกอบกับที่เราได้หันดูในภาพพอสปอร์ตที่มันดูจากที่ทรงมันเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยกับเผาเหมือนกันหมดเนี่ยนั่นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราขึ้นว่าค่าคนช่วงนั้นเนี่ยฮอด300กว่า
ครับ
31วันละที่ค่ามันสูงอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นแองหรือว่าอย่างน
ี้
อันนี้เป็นเหตุนึงที่ว่าไฟหรือว่ามลภาวะที่สถานการณ์ตรงนั้นน่ะมันบอกแต่แค่ที่ฮอดอย่างเดียวและกับประกอบกับช่วงนั้นน่ะฮอดกับเผาเยอะมาก
คร
ับ บอกว่าทั้งอำเภอฮอดทั้งอำเภอจอมตองแม้แต่ในตากมันก็เคียงกับมีภาวะที่ถูกเผาเหมือนกันนะ
คร
ับ อันนี้จะเป็นสิ่งที่เรากําลังมองว่าอาจจะเป็นเพราะมาตรการห้ามเผาหรือไม่นะเฮาก็ยังบ่สามารถสรุปได้เนาะอันที่2หลังจากที่เราได้พูดคุยกับคนในพื้นที่คนใกล้เคียงเนี่ยเพิ่นก็มองว่าหนึ่งมาจากคนเข้าคือชาวบ้านเข้าไปหาหอปลาบางชาวบ้านเองก็โยนว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังบ่สลีเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเคยหันหลังจากที่ชุดแดงเข้าไฟจะเกิดแต่เพิ่นก็บ่ได้หันว่าเป็นคนเผาหรือไม่แต่มันก็เลยเป็นบทว่าโจทย์เนาะโจทย์ในการตรงนี้เป็นใครกันแน่เจ้าหน้าที่กับโยมมันได้แต่มันก็โยมมันนี่ฮอกกับว่าอยากจะหันมันเกิดกันปะทะกันระวังว่าระวังความคิดของเจ้าหน้าที่กับชุมชนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เฮาคิดก็ว่ามันเกิดแล้วมันเป็นผลกระทบกับสุขภาพของเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยหายใจจะแสบผู้ดังแสบตาเนี่ยเป็นเรื่องที่เฮาได้ผลกระทบแบบตรงๆแน่นอนละสิ่งที่เฮาคิดกันว่ามันควรจะเป็นเรื่องของมาตรการที่วางไว้ล่วงหน้าคือวางแผนไว้ล่วงหน้าและปีนี้มันเป็นปีที่มันแล้งเลยอ่ะมันยังบัดตอนที่จะถึงฤดูที่มันแล้งเนี่ยมันมาแล้วมกราเนี่ยมันถึงมันแล้งจุนแบบติดไฟง่ายอ่ะอันนี้เกิดมาตรการว่าเพราะนั้นสิ่งที่เขาคิดว่าหนึ่งคือวางแผนให้มันชัดก่อนที่จะมีช่วงฤดูเนี่ยอันที่สองเรื่องของงบประมาณที่เขาคิดว่าที่หน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานแต่ที่จะลงไปหนุนเสริมองค์กรแต่บ้านหรือว่าอาสา
คร
ับ ขอจะคำว่าอาสาดีกว่านะเพราะมันบอกคุ้มหรอกเรื่องของการนี่เนาะอาสาเนี่ยคือบางครั้งคนที่อาสาเนี่ยมันเปลี่ยนใจบ้านเพิ่นกำลังเพิ่นของว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะรายได้พวกอย่างเนี้ยถ้าเพิ่นมีความชัดเจนว่าเออได้ตังค์แน่นอนเนี่ยทางพ่อหลวงเองทางทีมงานอาสาเนี่ยเพิ่นก็ได้วางแผนในการเดินงานได้ต่อบางครั้งอาจจะต้องหาเงินสำรองหรือว่าทุนสำรองในพื้นที่ดูแลกันไปก่อนแต่ว่าถ้าหากว่ามันบ่ชัดเจนกันเนี่ยเดี๋ยวบ่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะหรือว่าอย่างเนี้ยคือการทำงานมันเคลื่อนไปได้ติดขัดน้อยหนึ่งความมั่นใจในการจะทำตรงนี้มันก็จะก่อเกิดปัญหาผู้นำที่อาจจะยังผู้หลวงแต่การันตีจะมั่นจะเกิดเงินแบบเข้าผู้หลวงก็มีปัญหา
ใจเอง
อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคือว่าแนวทางข้างหน้าเนี่ยเรื่องของการวางแผนให้มันชัดอันที่สองเรื่องของความชัดเจนเรื่องของการไปหนุนเสริมแล้วก็อันที่สามสร้างความตระหนักร่วมระหว่างองค์กรชาวบ้านองค์กรภาครัฐหรือว่าองค์กรภาคีหนุนเสริมเนี่ย
ค
ือให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาที่แท้ๆนะ
คร
ับ แต่เฮาบ่สามารถจะก้าวล่วงในส่วนของภาคีท้องถิ่นหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ปัจจัยที่เฮาควบคุม
บ่ได้
แต่ว่าในพื้นที่เนี่ยเฮาเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะและจริงๆแล้วมันต้องสำคัญมากๆโดยเฉพาะเด็กละอ่อนกับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่
ได้ร
ับ
ผล
กระทบโดยตรงเลยอะเยอะแล้วแต่ตัวว่าคนนมยังเฮายังเจอเลยยังมีความรู้สึกว่าหายใจฟืดเลยว่าเวลาเขาออกกำลังยังรู้สึกว่าอิดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนมีภาคส่วนเนาะร่วมกันวางแผนก็เรื่องเกิดดีถือว่ามันเป็นวาระของชาติของพื้นที่ของเนี่ยเจ้ากัน
ของคนทุกคน
และอยากจะฝากอย่างนึงคือเรื่องของท้องถิ่นของท้องถิ่นให้ความสำคัญในด้านนี้เพราะว่าพื้นที่คนจะเป็นเจ้าภาพในพื้นที่ของตุกาวหรือลุยซ้ำเป็นมาตรการจริงๆเรื่องนี้มันแบบจะเกิดมาแค่ปี2ปีมันเกิดมาเป็น10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่เองอ่ะต้องตระหนักแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องนี้ให้มันชัดเจนนะครับขอสะท้อนประมาณนี้ก่อน
ครับอันนี้เป็นมุมมองของเครือข่ายที่พยายามขับเคลื่อนในพื้นที่แล้วก็ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับชาติด้วยกลับมาตังพ่อหลวงแล้วครับในฐานะผู้นำชุมชนที
่ดู
แลทำเองทำจริงแล้วก็เป็นข้อว่าแก้ปัญหากับเจ้าบ้านไปดับไฟทุกปีเนี่ยมีมุมมองอย่างไรแล้วก็สถานการณ์แล้วก็ตั้งออกเรื่องนี้มันก็จะเป็นอย่างไรครับหลวงครับ
พูดถึงว่าเกี่ยวกับไฟที่มันไหม้นะครับเนาะ
ครับ
จริงมันเกิดมาจากการชิงเผานะครับที่ดูนะเผาที่อื่นนำกันลุกลามเข้ามาที่ของเฮาเนาะแต่หนึ่งกับเกี่ยวกับเศษใบไม้มันนักปีนี้เนาะมันก็เลยลุกลามมันนักแล้วก็การที่ว่าเราจะดูแลกันดับผมเคยไปดับนะครับขึ้นดับวันนี้เขาดับโซนนั้นจบแล้วเนาะเขาก็อย่างคนเรามันก็ต้องบ่อยๆมันก็ต้องพลาดมันเขาดับเขาก็ปีกใหม่หมอหนึ่งโซนเดิมแล้วมันก็ยังติดอยู่เ มันก็อาจจะเกิดจากที่ว่ามันเป็นที่ว่ามันเป็นฐานเมื่อที่มันเป็นฐานมันอาจจะปีนกิ้งขึ้นมาพื้นที่เดิมอยู่ครับบางพื้นที่บางคนว่าขึ้นไปดับแล้วบางคนมันจะว่าไปดับแล้วยังเกิดไฟอยู่เพราะมันยังมีเป็นกิ่งไม้ที่มันยังติดมันก็ลุกลามไปน้อยๆมันก็ลุกลามต่อครับแต่ไฟมันจุดมันครั้งแรกแต่มันก็คือจากการ
คนเน
ี่
ยเน
า
ะ
คนเนี่ยนะครับจากการชิงเผานี่แหละถ้าคนแบบจุดนึ่งมันจะเกี่ยวกับชาวบ้านที่เป็นอย่างบ้านเป็นอยู่บนดอยเนาะทำไร่เลื่อนลอยบางคนเพื่อการต้องการเผาได้ปะทำทิศเขตทำแนวของสวนไปเลยเพื่อการเผาออกแล้วมันมีจุดจบอ่ะมันก็เดินหน้าไปไฟมันก็เดินหน้าเลย
เกตไฟกระปิว
ไฟมันก็เดินหน้าไปลุกลามเข้าในเขตตำบลน้อนหมู่บ้านน้อนเนี่ยแล้วคนดูยังหอก็ต้องพบกับไฟ
ครับมันอาจจะเป็นไฟจากพื้นที่อื่น
ครับส่วนมากมันจะเกี่ยวกันทำไร่ทำสวนนี่แหละทำไร่แล้วก็จุด
มันว่ามันเป็นพื้นที่หุบเขาเน
า
ะ
พื้นที่หุบเขา
ก็อย่างแต่การไปดูเนี่ยมันเป็นคนห้องว่าเป็นพื้นที่ร้อยต่อเป็นช่องว่างเหมือนกันต
ี
บ่มีคนเข้าไปจัดการเป็นพื้นที่ป่ะตีไอ้จงกลได้บอกมาตะกี้เนี่ยมันมีข้อเสนอ2 3อย่างที่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายมาตรการนะที่ออกมาเรื่องการห้ามเผาชิงเผาทั้งหลายเนี่ยรวมถึงเรื่องของงบประมาณหรือเงินหนุนเสริมต่างๆนะฮะพระหลวงคิดว่าในเรื่องนี้มันเป็นเหตุและเป็นปัจจัยเนี่ยคือไฟมันลุกลามแล้วก็โดยบ่มีไผรับผิดชอบที่อีกก็ฮะหรือว่า
โดยว่า
ลงติดพระหลวงเองเนี่ย
มันอุดมบ้างก็ประมาณนะครับเนาะพูดถึงตัวนี้มันก็มีบางคนก็เพิ่นก็อู้กันเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าคนไปดำแหละบางคนจะบ้างคนไปดำมันจุดถ้ามันมาจุดมันเกิดไม่ได้งบมันมีงบเกิดขึ้นเกิดมันมีไฟมันก็ยังมีการทำงานนี่เนาะแต่คนที่นอกสุดก็คือยังมุ่งหุ่มเขาเป็นกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้นำเนี่ยจะหนักเหลือบางคนก็โต้ว่าเจ้าหนี้นั่นแหละเขาจุดนี่เนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าเมื่อมีการชิงเผาเริ่มทำแนวในป่านะครับเผยไปทำแนวได้มาได้หรอครับบางครั้งมันก็เป็นหุบเหวเป็นเขาเนาะเป็นเหวลึกเข้าไปมันก็ต้องปล่อยลามเนี่ยเหตุผลที่ว่ามันเกิดมันอย่างถึงว่าบางครั้งมันมีวิธีเราต้องทำแนวเอาเฉพาะโดยม่อนนะคุณจะไปทำแนวไปนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเพราะพื้นที่ของแต่ละคนมันเหมือนกันบางครั้งเขาทำแนวไปเจอเสียเหวต้องหยุดเลยคุณจะไปดิ่งเหวลงไปไม่ได้ห้วยลึกขนาดนั้นเนี่ยเอาคนก็ไปเจ็บอันตรายต่อ
ก็นี่ก็เป็นเรื่องที่คนห้องว่าคนตีเข้าไปดับไฟแต่แล้วก็เจอสถานการณ์แต่บางทีก็ต้องอาจจะต้องคนท้องว่าสังคมอาจจะต้องเข้าใจเนาะไฟที่มัน
บางทีพอไปเจอเสียไฟที่ว่าอยู่ในช่วงนี้แง่มันนานเขาก็ต้องปล่อยต้องหนีละถ้ามันหนีก็ต้องเอาคนไปเจ็บอย่างเกิดเหตุแต่ละปีเนาะอย่างผู้ใหญ่บ้านโดนไฟคอกเสียชีวิตก็มีเพราะบางครั้งเขาก็ต้องดูสถานการณ
์
ถือว่ากับเรียกว่าสู้อย่างเดียวนะ
สุดท้ายนี่ผมหลวงคิดว่าทางออกในเรื่องการคือมันเกิดการเผาได้น้อยสุดแล้วก็แน่นอนมันจำเป็นจะต้องเผาทางชุมชนหรือพื้นที่ที่ต้องดูแลสถานการณ์ดูแลป่าตะกอนเนี่ยมันก็จะมีตังออกอย่างไรคือมันวินวินอะบัจจัยแค่ตังนโยบายเฉยๆที่ได้สั่งการกับชุมชน ชุมชนก็จะมีข้อเสนอแนะอย่างไร
ต่อแต่อู้ถึงมันมีปีนะครับที่ผู้ว่าคนเดียวผมก็จำได้แล้วครับนะเพิ่นมีนโยบายแบบเพิ่นบ่มีข้อกฎหมายว่ามันมีการห้ามบัดต้องกฎหมายเนี่ยขึ้นปล่อยมันเป็นธรรมชาติมันเผยจะเผาซึ่งเลยแต่ว่าตอนนั้นมันค่าฝุ่นน้อยมีปีหนึ่งที่พูดว่าเพิ่นบอกกำหนด ห้ามโดยเด็ดขาดนี่เนี่ยคือจะเหมือนเปรียบเหมือนทำคนตะกอนคนตะกอนยังไม่ได้มีฝุ่นนี่นักไม่ได้มีขวดมีนี่นักเนาะคือแบบทำไปภาพอีเดี๋ยวมันก็จะเกิดกันนี่มันต้องชิงละมันมีกฎหมายมาคุณมันต้องไปรอถ้าไฟป่าจริงๆมันจะเกิดได้ยากครับแต่อู้กับว่ากิ่งไม้เสียดสีก่อนนี่นะมันจะได้ยากมากครับมันจะเกี่ยวกับคนนี่แหละ
คนเกือบ 100% เลย
คนนี่ 100% แล้วครับ
นะครับก็คนจะผลห้องว่าถ้าปล่อยคือมันเป็นตามบริบท
ตามวิธีธรรมชาติคนเฮาดึงตะกอนตะหลังยังบ่มีหมอกควันไฟป่าบ่มีหมอกควันบ่มีแต่ไฟไม่ดอยแต่ต้องเป็นละอ่อนเนาะหั่นน่ะโหไฟไม่ดอยมันก็ดูงามบ่คุณบ่ฮู้แต่ควันก็บ่ได้มีใหญ่แต่มันก็ม้อย
ครับอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับที่ได้ไปอู้คุยนะครับว่าจะเป็นไอ้จงกลนะครับแล้วก็ตั้งผู้หลวงดวงแก้วนะครับเสียงสะท้อนจากชุมชนคนตีไปเข้าไปดับป่าดับไฟป่าได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์บ่ว่าจะเป็นไฟในพื้นที่หรือว่าไฟที่มันลุกลามเข้ามารวมไปถึงตัวนโยบายนะครับที่ได้กำหนดขึ้นมาว่าจะเป็นประกาศห้ามเผาที่มันอาจจะบัดซอดคล้องกับบริบทแต่รวมถึงการสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นงบประมาณนะครับสนับสนุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเป็นห้องว่า กลไกเครื่องมือต่างๆว่าจะเป็นรูปคณะกรรมการหรือท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมภาครัฐในส่วนกลางก็ต้องซัพพอร์ตในส่วนของชุมชนนะครับก็อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากใจจากคนทำงานแท้ๆนะครับว่าปีนี้อาจจะบัตันอาจจะเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยคนจะวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเลยถอดบทเรียนจากปีนี้นะครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากทางพี่น้องตั้งหอดนะครับจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงพนวกกับภาพรวมนะครับที่ตะวาผมได้ไปอู้คุยกับว่าจะเป็นอาจารย์ชำนาญจากเลื้องแล้วก็ปีพิศนาพม่าตัวแทนจากสภาลมหายใจเชียงใหม่ที่ได้ขอสรุปการอู้คุยในวันที่เปิดสภาพลเมืองภาคเหนือวันพุธที่ผ่านมานะครับก็นอกจากวันพุธที่ผ่านมาตะวาเช่นกันครับทางสถานีฟุนปีซองเขานะครับก็ได้เปิดเวทีอู้คุยเสวนากันนะครับในประเด็นเรื่องของทีนทอล์กนะครับการสื่อสารมวลชนฝุ่นควันกับคนรุ่นใหม่นะครับก็ได้มีวงเสวนา2วง2ช่วงติดทอดบทเรียนการทำงานในช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่มีอาสาน้องๆ อาสาจากอาจารย์ปีๆนะครับได้มาร่วมมาช่วยขับเคลื่อนกันที่ผ่านมานะครับว่าจะเป็นวงของน้องๆนะครับสื่อสารฝุ่นควันกับคนเจนเลือดกุ๊กบีนะครับอันนี้ตัวแทนจากน้องๆแต่ละมหาลัยครับ 4-5 มหาลัยเนาะรวมไปถึงผู้ใหญ่มองบทบาทคนรุ่นใหม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ว่าจะเป็นตั้งอาจารย์มหาลัยนะครับตัวแทนตั้งไทย PBS นะครับตัวแทนจากสถานีฟุนจากวีโวดก็ได้อู้คุยกันแต่ว่าน้องดีมนะครับก็ได้เป็นผู้ดำเนินรายการอู้คุยแล้วก็ได้ขอสรุปเนาะได้ความเห็นร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับน้องดีมครับบรรยากาศ
ก่อนแรกนะครับก็ขอเล่าถึงวงน้องๆ นะครับหรือเรียกว่าเยาวรุ่นนะครับเนาะสื่อสารฟุนควนกับเจนเลือดกูบีนะครับจากที่น้องๆเข้าร่วมเวทีระยะเวลาเกือบจะ4เดือนตีผ่านมานะครับอย่างแรกก็คือน้องๆอ่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนที่จะมาเข้าร่วมโครงการเรื่องฟุนโดยเฉพาะหน่วยวัดค่าฟุนจากตีแรกๆเข้ามาเลยอาจจะบ่ฮู้เรื่องฟุนได้ชัดเจนขนาดนั้นรวมไปถึงเรื่องการทำการศึกษาเรื่องของบูปิ้นก็คือเรื่องเอกสารค่าฟุนข้อเรียกร้องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความชอบอยู่1ประเด็นครับก็คือน้องๆอ่ะต้องการผู้ใหญ่แบบไหนก็จะแบบว่าน้องๆก็เสนอแนวทางข้อคิดเห็นว่าอยากเห็นผู้ใหญ่ที่เปิดรับความคิดเห็นเปิดอกปลุกเปิดใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะครับแต่กับทางนี้ทางนั้นก็จะมีมุมมองของคนรุ่นใหม่เหมือนกันที่เคยเป็นคนรุ่นใหม่มาก่อนก็คือผู้ใหญ่นะครับเนาะโดยตีผ่านทางอาจารย์แล้วก็จากพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงในโครงการนี้นะครับข้อสรุปของผู้ใหญ่ที่มองบทบาทคนรุ่นใหม่ก็คือผู้ใหญ่อ่ะเขายังเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่อยู่ครับแต่เขาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อว่าผู้ใหญ่อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าทั้งนี้ถ้ามีการแมสกันทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มาอาจจะทําให้จูนกันได้แล้วก็ทําให้การทำงานไปได้โดยดีนะครับทั้งนี้จากข้อสรุปทั้ง2ก็คิดว่าสถานีฟุนปีที่3อาจจะมีการเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนให้ดีกว่านี้เพราะว่าเมื่อวานนี้น้องทอดปัญหาแล้วก็อุปสรรคทางในการทำงานนะครับผลงานน้องๆก็มีทั้ง3รายการเลยบ่ว่าจะเป็นรายการแอร์ไรเอ่ยหยอกย้อนแล้วก็รวมไปถึงดัสเดลี่นะครับก็จะเป็นอะไรที่ใครอยากติดตามก็ไปติดตามย้อนหลังได้ที่เพจสถานีฟุนครับพี่เอิร์ทครับ
ครับอันนี้ก็เป็นการอู้คุยกันเพราะว่าตวาเนี่ยหรือว่าติดอาทิตย์นี้นะครับก็น้องอาสาสถานีฟุนชุดแรกกำลังจะงดลงไปแล้วก็ถือว่าถ้าอุ้งผลหอฝึกงานเนาะจบโครงการนะครับชุดแรกกำลังจะหมดไปแต่ภารกิจเฮาครับบ่จะเป็นรายการประจำนะครับหรือว่าการผลห้องว่าประมวลผลขาอากาศเพื่อสื่อสารให้กับตั้งผู้ชมผู้ฟังนะครับตั้งสาระเนี่ยภารกิจปีนี้ฝุ่นควันยังบ่หมดลงไปเตือเฮาก็ได้เปิดอาสาสู้ฝุ่นปี2ชุดที่2
ใช่ครับ
ต้องดิ้ม
ตอนนี้ก็
สามารถติดต่อได้
ครับอาสาสมัครรุ่นที่2นะครับตอนนี้ก็คาดว่าจะปิดแล้วนะครับเพราะว่าคนสมัครก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวก็อาจจะมีการประกาศรายชื่อคนที่ผ่านการคัดเลือกเร็วๆนี้ครับผม
ครับผมก็มีทั้งเพิ่นฮ้องอาสาที่เป็นประจําเนาะก็ฮ้องรับมาเผื่องานมันจะได้ต่อกันต่อไปนะครับก่อนนี้ตอนนี้ก็สมัครมาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาก็พร้อมครับว่าส่วนไหนที่เขาขาดเหลือที่สามารถมาช่วยดำเนินรายการประจำแต่ส่วนไหนที่น้องๆหรือว่าพี่น้องประชาชนอยากจะเข้ามาช่วยมาเติมเต็มนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการ นี่ยครับมาอาสาสุฟุนผมก็ได้หรือรายการอื่นๆเนี่ยก็สามารถติดต่อมาตั้งสถานีฟุนเขาได้ตลอดอาจจะช่วยเป็นช่วงเป็นอาสาประจำแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยก็เอิ้นมาได้นะครับถือว่าเขาเป็นรวมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสถานการณ์ของการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นควันไฟป่าไปด้วยกันนะครับเขาเป็นอาสาสู้ฝุ่นไปด้วยกันครับและสำหรับช่วงท้ายรายการของวันนี้นะครับอาสาสู้ฝุ่นเขาก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อกลางนะครับในการจะรวบรวมนะครับว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับส่งต่อไปยังจิตอาสานะครับสู้ไฟสู้ฝุ่นปี66ปีนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะครับเขาพร้อมเป็นตัวกลางที่จะรับมอบแล้วก็ส่งมอบนะครับเป็นตัวกลางในการประสานงานแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนที่มีความต้องการนะครับผมก็อาสาสื่อฝุ่นนะครับสื่อกลางในการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันภาคเหนือไปด้วยกันนะครับถ้าท่านใดอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารกับเขาในครั้งนี้แล้วก็ปีนี้นะครับก็สามารถแจ้งนะครับหรือว่าโทรมาได้นะครับติดตั้งเบอร์โทรศัพท์0613087889หรือว่าติดต่อมาตั้งเพจ Facebook สถานีฝุ่นเฮาก็ได้นะครับก็เฮาก็พร้อมนะครับที่จะรับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกสัตว์ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหมู่เฮาไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้อาสาสู้ฝุ่นต้องขอลาทุกท่านไว้เพียงแต่อีก่อนนะครับหมู่เฮาต้องขับ2คนต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ
อาสาสู้ฝุ่นโดยสถานี